na'r rhosyn gwyn, na'r rhosyn coch ar ail y bryn, na'r alarch balch yn nofio'r llun.